Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amethibitisha kumalizika kwa shambulizi baya la kigaidi katika hoteli moja mjini Nairobi. Katika hotuba aliyoitoa kupitia televisheni mapema leo, Rais Kenyatta amesema kwamba raia 14 wameuawa katika shambulizi hilo kwenye hoteli ya Dusit D2, huku raia wengine 700 wakiokolewa na vikosi vya usalama. Kenyatta amesema kwamba magaidi wote waliohusika katika shambulizi wameuawa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imethibitisha kwamba raia mmoja wa Marekani ni miongoni mwa watu waliopoteza maisha, lakini haikumtaja jina lake. Vilevile raia wa Uingereza alikuwa miongoni mwa waliofariki katika shambulizi hilo. Kundi la kigaidi la Al-Shabaab lilidai jana kuhusika na shambulizi ambalo lilianza majira ya saa za mchana kwa milipuko ya magari nje ya benki moja na shambulizi la kujitoa mhanga katika eneo la mapokezi la hoteli hiyo. Rais wa Angola Joao Lourenco amegonga vichwa vya habari kwa kufanya mabadiliko kwenye sekta muhimu ya mafuta nchini humo tangu achukue madaraka mwaka 2017. Wachumi wanasema mabadiliko hayo ni vyema yaboreshe uchumi wa Angola na huenda taifa hilo likawa mfano kwa nchi nyingine za Kiafrika zenye utajiri wa rasilimali. Lakini wakosoaji wa Lourenco wanasema mageuzi haya ni ya juu na hayatakuwa na manufaa kwa Waangola wa kawaida. Mafuta kwa muda mrefu yamekuwa faraja na laana kwa raia wa taifa hilo la kusini mwa Afrika. Washirika wa rais wa muda mrefu Jose Eduardo dos Santos wanashutumiwa kujinufaisha wenyewe kutokana na mapato ya mafuta wakati raia wengi wameendelea kuwa masikini. Lakini tangu aingia madarakani mwaka 2017, Lourenco amefanya mabadiliko ambayo yamefurahiwa na wengi. Ikulu ya Marekani White House inakadiria uchumi wa Marekani umeanguka mara mbili kwa sababu ya kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu. Hivi sasa imefikia rekodi ya siku ya 26 huku kukiwa hakuna ishara ya makubaliano kati ya Rais Donald Trump na wapinzani wa Democrats kufuatia kudai kwa rais kutaka fedha za walipa kodi zitumike kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kevin Hassett, mwenyekiti wa baraza la washauri wa uchumi wa Rais Trump, alisema jana kwamba uchumi mzuri wa nchi tayari umeanguka kwa pointi nusu asilimia kutokana na kufungwa kwa serikali kuu katika kipindi ambacho wafanyakazi wa serikali 800,000 hawaendi kazini au wanalazimika kufanya kazi bila malipo. Alisema ukuaji wa uchumi wa kipindi cha robo mwaka kitapungua kwa asilimia pointi 13 kila wiki wakati serikali kuu ikiendelea kufungwa. Rais Trump anakutana leo Jumatano na kundi la wabunge wa Democrat na wa Republican takriban 50 ambao wanajiita Problem Solver Caucus, wakati akiendelea kudai zaidi ya dola bilioni 5 fedha za ujenzi wa ukuta uliolenga kusitisha wahamiaji haramu kuingia Marekani. Wademokrat wamemweleza watampatia dola bilioni 1.3 katika bajeti mpya ya ulinzi wa mpaka, lakini sio kwa ajili ya ujenzi wa ukuta. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Kundi la kigaidi la Islamic State linadai kuhusika kwa shambulizi la bomu kaskazini mwa Syria ambalo liliua wanajeshi 4 wa Marekani, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani waliokataa kutajwa majina yao. Ushirika unaoongozwa na Marekani ulisema bado unakusanya taarifa kuhusiana na tukio hilo. Wanajeshi wa Marekani waliuawa wakati wa mlipuko wakiwa wanafanya doria kawaida nchini Syria hii leo. Bado tunakusanya taarifa na tutasambaza taarifa zaidi baadaye kidogo, alisema msemaji wa ushirika kwenye Twitter. Maafisa katika eneo na kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza walisema mlipuko ulitokea kaskazini mwa mji wa Monjib leo Jumatano. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tutaangalia mwendelezo wa taarifa ambazo zipo juu ya tukio la jana katika moja ya hoteli ya kifahari katika jiji la Nairobi nchini Kenya, tukio ambalo serikali ya Kenya kupitia Rais Uhuru Kenyatta ambaye ameshatamka kwamba watu 14 wamepoteza maisha na kuwa ni tukio la kigaidi. Katika sehemu ya pili tutaangalia kura ambazo zinatarajiwa kufanyika za kutokuwa na imani na serikali ya Uingereza inaongozwa na Waziri Mkuu Theresa May mara baada ya kushindwa kupigiwa kura ule mpango wake ambao unaeleza namna ya Uingereza itakavyojitoa na manufaa yaliyomo ndani yake mara tu Uingereza itakavyojitoa katika jumuiya ya Ulaya. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Na Kwa Undani hii leo moja kwa moja tunaanzia katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, ambapo wenzetu wa huko wametuandalia makala ambayo inaangazia muendelezo wa taarifa zinazopatikana juu ya tukio la jana katika moja ya hoteli za kifahari katika jiji la Nairobi, tukio ambalo linadaiwa kufanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab wa Somalia, kundi hilo ambalo limeshatamka bayana kwamba limehusika na shambulizi hilo.
Shukrani sana wenzetu kule studio 15 Washington. Kwa Undani hivi leo, mimi ni Collins Liberty Adedi pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Tunaangazia tukio la kigaidi ambalo liliripotiwa na kutendeka hapo jana na kufikia leo imekuwa ni hisia za aina mbalimbali. Upande mmoja kuna huzuni ya maisha ya watu 14 ambao waliweza kuuawa kutokana na tukio hilo, na kwa upande wa pili ni hisia ya ushujaa baada ya vyombo vya usalama nchini Kenya kukabiliana kikamilifu na tukio hilo la kigaidi, ambapo hivi leo asubuhi maafisa wa polisi wameweza kuwaua wale washambuliaji wanne ambao walikuwa wametekeleza shambulizi hilo, na ni tukio ambalo limepongezwa sana na mataifa mbalimbali wa Kenya kutoka matabaka mbalimbali kutokana na tukio hilo. Ni vipi tukio hilo limekuwepo? Hapo jana mwendo wa saa 9 mchana, watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na silaha nzito waliweza kushambulia eneo hilo la Dusit 2, ambapo baadaye watu kadhaa walipoteza maisha. Lakini katika jitihada mbalimbali za maafisa wa polisi, leo asubuhi Rais Uhuru Kenyatta amelihutubia taifa na kusema kwamba wale washambuliaji wanne waliweza kuuawa, zaidi ya watu 700 waliokuwa na shughuli mbalimbali katika kituo hicho kuweza kuokolewa, na wengine zaidi watu 14 walipoteza maisha, na wengine sasa wanaendelea kupata matibabu katika hospitali mbalimbali jijini Nairobi. Na Rais Uhuru Kenyatta aliweza kupongeza vyombo vya usalama kwa jitihada zao kukabiliana na tukio hilo.
Nama, bila shaka ni tukio ambalo lilizua hofu miongoni mwa Wakenya, na si tukio la kwanza humu nchini Kenya. Labda tukiangalia tu katika takwimu, tunaona kwamba matukio kasawia na haya yameweza kufanyika nchini Kenya. Kwanza kabisa, la kitambo kabisa ilikuwa katika hoteli ya Norfolk miaka 80, ambapo ilikuwa ni hoteli ambayo inamilikiwa na Mwisraeli, na ilikuwa ni kama hali ya Wapalestina kuadhibu Waisraeli kwa kuunga mkono operation mjini Entebbe. Na ingine ambalo liweza kuua nyoyo za Wakenya wengi, ambalo liua watu wengi zaidi, ambalo liko katika kumbukumbu, ni lile la miaka 11 iliyopita mwaka wa 98 katika ubalozi wa Marekani, ambapo Agosti 7 ilikuwa siku ya huzuni katika jiji la Nairobi hapa nchini Kenya, ambapo watu 213 waliuawa na wengine 4000 waliweza kujeruhiwa. Hiwa wa Marekani 12 waliokuwa katika ubalozi ule pia waliuawa, na jijini Dar es Salaam yalikuwa yameambatana sako kwa bako, yani yalifanyika kwa wakati mmoja. Na mwaka 2002 pia vile vile Kikambala katika kaskazini mwa pwani ya Kenya kulikuwa na tukio la shambulizi katika hoteli ile ya Paradise, ambapo pia Wakenya waliweza kupotea 13 walifariki na wengine 80 kujeruhiwa. Ilikuwa kuna wageni, vile vile walikuwa ni Waisraeli ambao wameingia kama watalii. Na takwimu zinazidi kuonyesha kwamba mwaka 2011-2012 kulikuwa na mashambulizi mengi tu baada, hasa baada ya mwaka 2011, ikikumbukwa kwamba kulikuwa na Operation Linda Nchi, wakati majeshi wetu wa Kenya KDF walipokwenda kule nchini Somalia na kuungana na le jeshi la AMISOM katika kuhakikisha kwamba wanalinda mipaka ya Kenya na vile vile Somalia ama kukabiliana na kundi hili la Al-Shabaab. Mwaka 2011-2012 kulikuwa na milipuko hapa na pale. Utapata kwamba kulikuwa katika hoteli, vile vile kulikuwa katika makanisa, Mombasa, upande wa Mandera, ni mambo ambayo ilikuwa yanafanyika sana, hasa katika maeneo ya Wajia, Garissa, ni maeneo ambayo yaliathirika sana pamoja na kule Lamu. 2013 ambapo nafikiri mwenzangu Adede na mwingine yule ambaye anasikiza ni kwamba watakumbuka kwamba 2013 tulikuwa na shambulizi katika jumba la Westgate, ambapo shambulizi hili ndilo ambalo limechukuliwa likalinganishwa namna ambavyo maafisa wa polisi wamekabiliana na shambulizi lile na lile ambalo limetokea jana 2013 tarehe 21 Septemba. Magai hawa wa Al-Shabaab walihusika katika kulipua na tulipoteza watu 67 katika jengo lile. Kulitokea mambo mengi tu ambayo yalitajwa, na nafikiri katika kwa undani tutaweza kuzungumza yale ambayo yameweza kujitokeza, yale makosa ambayo yalifanyika wakati ule yaliangaliwa na yakarekebishwa. 2014 kule mjini Lamu tuliweza kupoteza zaidi ya watu 60 vile vile katika maeneo ya Lamu, ambapo iko katika kaskazini mwa pwani ya Kenya vile vile, ambapo Lamu inapakana sana na Somalia. Na haya ni kati ya yale ambayo yalifanyika. Na 2015 tulipoteza wanafunzi pamoja na watu wengine 150 katika chuo kikuu cha Garissa, ambapo kulikuwa na uvamizi na zaidi ya wanafunzi wengine 500 ama zaidi ya pale walijeruhiwa, na wengine paka sasa hivi hawajarudi shule kutokana na matukio kama haya kigaidi.
Lakini ni vipi maafisa wa polisi waliweza kushughulikia tukio la hapa jijini Nairobi hapo jana? Ni kwamba kwa hali ambayo ni tofauti zaidi, kulionekana kulikuwa na mpangilio wa jinsi mambo yalivyoshughulikiwa chini ya uongozi wa kitengo cha GOCU, kitengo cha polisi nchini Kenya. Kuna kikosi maalum kinafahamika kama Reki, ambacho kimepewa sifa sana kuhusika katika shughuli hiyo nzima, wakiwa chini ya uongozi wake Inspector Generali, ambaye alizungumza moja kwa moja na Wakenya kuwaelezea, kando na waziri wa masuala ya usalama wa ndani ya nchi na kisha Rais Uhuru Kenyatta akizungumza. Ikaonyesha tofauti ya jinsi mambo yalikuwa yakitumiwa, kwamba kulikuwa na mawasiliano yalikuwa ya tofauti kilinganisha na tukio la Westgate. Maafisa wa polisi pia ama vyombo vya usalama, kulikuwa na ushirikiano katika shughuli nzima. Haikuwa kama vile ilivyokuwa Westgate, pale ambapo maafisa wa polisi, jeshi na vitengo vingine vyote vya usalama waliingia na kuwa na kutokana na mvutano katika matukio hayo. Na pia viongozi mbalimbali wa vitengo mbalimbali, kama vile kiongozi wa CID wa ujasusi nchini Kenya alikuwa katika tukio hilo, eneo la tukio, na hata pia mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji pia naye alikuwa katika eneo hilo. Na imeleta sura tofauti ya jinsi vyombo vya usalama vilivyoshughulikia tukio hili. Na baada ya hapo, viongozi nchini Kenya wameweza kuzungumzia swala hii, kando na Rais Uhuru Kenyatta, kiongozi wa upinzani pamoja na naibu wake Kalonzo Musyoka, bwana Raila Odinga na Kalonzo Musyoka wameweza kuzungumzia swala hili na kuwapongeza wale vyombo vya usalama pamoja na kuwarai wa Kenya hili lisiwatishe, na kwamba Kenya itasimama imara, kwa maana kwamba tukio hili la hapo jana Kenya imeweza kushughulikia kitofauti sana na kuonyesha kuna ushujaa wa aina fulani. Tumsikie kiongozi Kalonzo Musyoka amezungumzia vipi ama amesemaje kuhusiana na tukio hili.
Taarifa iliyotoa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri kutoka Ikulu, na vile amejulisha kwamba hawa gaidi wametulizwa. Kutulizwa ni kuambiwa, ni kama kusema kwamba they have been neutralized. And I think compared to Westgate, ambapo tulishikwa bila na bubuasi kubwa, kulikuwa confusion wakati huu, wataalamu wetu wa usalama wamefanya jambo la kiajabu, na tuna budi ila kuwasifu na kuwasifu kwa dhati. Waendelee kuwa macho, vile ambavyo hata kama tunashikwa kama vile ambao hao gaidi waliingia Dusit, lakini wamenyamazishwa. Na katika hiyo hali ya kunyamazishwa, matarajio yetu ni kwamba Wakenya wataendelea na shughuli zao. Unajua mgaidi anataka kukuwekea wewe hofu ili kwamba hata usiende nyumbani ukalale na mke wako. Hofu, hofu. Sasa tukikubali mambo ya hofu, tusiende kwa kazi, tusiende kwa mahoteli zetu haya, ni kama wao watakuwa wameshinda. Kwa hivyo ili tuwashinde kabisa, Wakenya tuendelee na shughuli zetu wakati wa Krismasi ambayo imepita na shughuli za mwaka mpya. Wakenya walifurika pwani. Na natukia ndugu Raila, wengine walikuwa wanasema sasa hakuna mikahawa kule, tutaenda wapi? Wakaanza kuulizana, hapa kuna lake. Hapa kuna lake. Kuonyesha kwamba watu wa Kenya sasa walikuwa tayari hata kufanya this is the way we want to go. Ili kuwashinda magaidi hawa, nia yao ni kuleta hofu, wa Kenya waishi katika hali ya kutojua watafanya nini kesho. So we want also, as we have said in our statement, tuwaulize jamii ya kimataifa wasije wakafanya any cancellation, because wameona vile professionally these people have been neutralized and there's nothing to fear coming to Kenya. I think we have gained experience ambayo tunaweza sasa kushare na dunia nzima.
Na zaidi ya hayo ni kwamba waziri wa usalama Fred Matiang'i alikuwa nafikiri wa mwisho kabisa kutoa taarifa yake kwa vyombo vya habari na Wakenya, akisema kwamba awamu ya kwanza ya katika tukio lile ilikuwa ni kukabili wale magaidi, ambapo ripoti yako ya kwanza ni kwamba tayari wameuawa na zaidi ya watu 700 ambao walikuwa katika jumba lile ama eneo lile wameokolewa, wale wachache ambao wako katika hospitali. Pia anakasifu wa Kenya walivyojitolea, kwa sababu kuna vituo vingi tu vya damu ambavyo vimefunguliwa. Mombasa imekuwa kituo cha kwanza kufunguliwa kutoa damu ili kusaidia wale wote ambao wako katika hospitali wanauguza majeraha ya risasi. Na vile vile anasema kwamba awamu ya pili sasa itakuwa ni kazi ya kitengo cha jinai kuweza kufanya uchunguzi wa kina kubaini hasa mambo yale yalipanga vipi na ni jinsi gani watazidi kuboresha kukabiliana na masuala kama haya katika siku zijazo iwapo yatatokea. Na anasema kwamba taifa liko salama na wako tayari kulinda nchi hii na hawatatishiwa na magaidi wote. Hiyo ni taarifa ambayo imetolewa na waziri Fred Matiang'i akiwa katika eneo la tukio na kuwarai kila Mkenya basi kurudi katika eneo lake la kazi na kila mmoja awe macho ili kutoa habari ambazo zitasaidia polisi. Kitengo cha Msalaba Mwekundu ambacho kimefanya kazi kubwa kutokea pale jana, wanasema hawajawahi kuona ushirikiano ulioonyeshwa katika tukio la jana. Kwa hivyo amepongeza sana kitengo cha polisi na serikali katika kuhakikisha kwamba kumekuwa na coordination, yani ushirikiano wa juu kuhakikisha wale ambao wanawatoa waliojeruhiwa maafisa wa polisi wakifikisha nje, wao kama wanaosaidia waliojeruhiwa nao wanafanya kazi hiyo kupeleka katika hospitali. Ushirikiano katika hospitali za kibinafsi kumekuwa na uzalendo wa hali ya juu.
Si hao tu waliozungumzia, balozi wa Marekani nchini Kenya Robert Godich amepongeza vitengo vya usalama nchini Kenya vilivyoshughulikia tukio hilo na kuahidi kwamba serikali ya Marekani itasimama na Kenya kukabiliana kikamilifu na ugaidi. Balozi wa Uingereza nchini Kenya Nick Haley pia naye amepongeza vyombo vya usalama nchini Kenya na kuwataka raia wote wa Uingereza kuweza kuwasiliana na ubalozi wake kwa kupata maelezo yoyote kwamba wanaweza hitaji. Ni katika tukio hilo tu ambapo taarifa zinadokeza kwamba raia mmoja wa Marekani kwa jina Jason Spindler pamoja na raia mwingine ambaye ana uraia wa mataifa mawili yani Uingereza na Afrika Kusini waliweza kupoteza maisha yao katika kundi la watu 14 waliopoteza maisha. Na katika ukurasa wa mtandao kwenye Twitter, rais wa taifa la Somalia bwana Mohamed Farmajo pia naye ametuma ujumbe wa risala za rambirambo kwa waliopoteza wapendwa wao na kuipongeza Kenya kwa kusimama imara na kusema kwamba tukio kama hilo halitavunja uhusiano wa taifa la Somalia na Kenya bali itazidisha undugu na kwamba watashirikiana katika kukabiliana na ugaidi katika mataifa haya ama katika eneo hili. Lakini Amina, kando na haya,
na mbali na kupoteza maisha ya Wakenya na wale ambao wamejeruhiwa ambao wanakabiliana na hali ngumu ya kiafya na wengine wakitaji damu, pia vile vile zaidi ya biashara 40 zimeharibiwa katika eneo lile ambalo linajulikana kama Riverside 14 ndani ya jiji la Nairobi, kutokea benki, hoteli na vile vile katika afisi za usafiri, kuna zile travel agents Prince. Utapata kwamba kumekuwa na damu, tunaona kwamba kuna vioo vile vya madirisha vimevunjika, na vile vile zile risasi ambazo zilitumika aidha kutoka kwa maafisa wa polisi ama kutoka kwa wale majambazi. Na pia kuna zile CCTV kamera ambazo zimeweza kutolewa, watu wakaona wale majambazi ambao waliweza kufanya tukio lile. Kwa hivyo ni hali ambayo imejitokeza na taswira ambayo ipo kwa sasa katika eneo lile la tukio, ambalo kufikia sasa bado ni sehemu ambayo ni ya uhalifu, hakuna mtu anaruhusiwa kufika.
Vyombo vya habari navyo vimeshughulikia vipi tukio hili? Nchini Kenya, vyombo vya habari vimepongezwa kwa kuweza kusimama tisti na kutoa habari zilizofanywa utafiti wa kutosha na kudhibitishwa, na pia wameweza kuhakikisha kwamba habari zao hazijatatiza shughuli za vyombo vya usalama. Mitandao ya kijamii pia, maafisa wa polisi ama idara za usalama ziliwaonya wa Kenya, ambapo wa Kenya pia waliweza kuheshimu na kuweza kuitumia mitandao hiyo kwa heshima na kwa hali ilikuwa ya kuvutia. Vyombo vya habari vya kimataifa, kuna baadhi ambavyo viliweza kuweza kushambuliwa kama kituo cha New York Times, gazeti la New York Times, ambalo liliweza kuonyesha picha, baadhi ya picha ya matukio ambazo na Wakenya walihisi kwamba ni picha ambazo zikuwa sawa, na wakaweza kulishambulia ukurasa wa gazeti hilo gazeti hilo wakaweza kuomba msamaha na kuondosha picha hizo ambazo zilikuwa zinaonekana mbaya. Lakini magazeti ya Kenya yameweza kuripoti vipi?
Na magazeti ya Kenya wakati huu walifanya kazi nzuri kumeonyesha uzalendo, hakukuwa na picha ambazo ni za kutisha. Kumbuka wakati wa Westgate kulikuwa na mhariri mmoja wa gazeti la Nation aliweza kukosa ajira baada ya kuweka picha ambazo zilikuwa ni za kuogofya. Kwa hivyo wamefanya kazi yao vizuri.
Gazeti moja ambalo lilionekana kupiku mengine ambayo imesifiwa hata kwenye mitandao ya kijamii ni gazeti la People Daily, ambapo lilidokeza kwamba Kenya imekataa ama Kenya haijavunjwa na tukio la mashambulizi hayo ya kigaidi. Hayo tu ndio tumeweza kuweza kuangazia katika kwa undani. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tunawarejesha studio 15 Washington.
Shukrani kabisa Libert Adede na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kwa undani. Tukirejea tutaendelea na kwa undani, tutaelekea nchini Uingereza. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia kura ambayo ilipigwa jana na mwendelezo wake unaendelea hii leo katika nchi ya Uingereza, ambapo jana wabunge la Uingereza walipiga kura kupitisha ama kutopitisha mpango ambao umependekezwa na waziri mkuu wa nchi hiyo Theresa May, ambaye anapendekeza kuondoka katika ile jumuiya ya Ulaya. Lakini kwa wakati huo waziri mkuu huyo anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani naye leo hii Jumatano, baada ya wabunge kupiga kura hiyo ya hapo jana kupinga mpango wake, na ambapo Jeremy Corbyn, ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Labour, yeye moja kwa moja alitangaza kuwasilisha shauri la kupiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya Bi Theresa May, jambo ambalo endapo litatokea basi Uingereza itajikuta inaingia katika uchaguzi mkuu. Lakini hii leo waziri mkuu huyo ameshaeleza bayana kwamba kufanyika kwa uchaguzi mkuu litakuwa ni jambo baya kabisa. Kwa hiyo hali bado ipo hivyo, licha wachambuzi kusema kwamba waziri mkuu huyo anaweza akapita katika tundu hilo la sindano la kupigiwa kura ya kutokuwa na imani naye. Tunaye hapa mchambuzi wa masuala ya kisiasa, vilevile mwanahabari Majid Mjengo kutoka nchini Tanzania. Majid, moja kwa moja, ni nini hasa ambacho kimesababisha mpango huu usiweze kufanikiwa? Yaliyomo ndani ya mpango huo ambayo unaona kwamba yamefanya waziri mkuu Theresa May kushindwa katika kura za jana ni nini?
Shukrani Idi Ligongo. Kwanza kabisa, kinachoonekana katika Uingereza ni mgawanyiko na kambi, kwenye kambi ya chama cha kihafidhina Conservative Party kinachoongozwa na Theresa May wamegawanyika. Kuna wale wenye msimamo mkali wenye kutaka Brexit kujiondoa hapa kila kitu, kwamba wao hawataki namna ambavyo mpango uliomwakilishwa na Theresa May ulivyo bado ni laini, wanataka watoke jumla. Lakini pia kuna hao sasa ni wale ambao wana msimamo ya bisi mgumu kabisa, lakini kuna wale wenye msimamo kimiminika labda tuseme soft. Hao wanasema kuwepo basi na namna fulani ya Uingereza kubaki kwenye mfuko, yani kwenye soko la ushuru wa forodha katika Ulaya, wawemo humo na mengineyo ambayo yatawabakisha Waingereza kwenye umoja wa nchi za Ulaya. Sasa kinachotokea leo usiku ni jaribio la Jeremy Corbyn wa chama cha Leba, yeye kutaka waende mbali zaidi, wapige hiyo kura ya kutokuwa na imani na Theresa May. Mimi binafsi kama mchambuzi sidhani kama jaribio hilo litafanikiwa, ni kwa sababu hata hao wa kwenye kambi ya Theresa May, kambi mbili hizo kwa pamoja wanaungana kwenye kutofautiana kwenye hiyo dili au makubaliano anayotaka huo mpango anaotaka Theresa May upite. Wanatofautiana na Theresa May, lakini hawapingani na uongozi wake, na hawako tayari kuona kunafanyika uchaguzi mwingine katika Uingereza. Kuna mabadiliko ambayo yatawapelekea hata hao, baada hao ni wabunge, pengine kukosa nafasi zao.
Na kitu gani ambacho kingekuwa kipo kingeleta utofauti wa kura hii ya mpango wa Uingereza kujitoa jumuiya ya Ulaya?
Kwanza ni timing, wanasema ule wakati wenyewe. Mwezi Novemba mwaka jana, tunafahamu kwamba chama cha KFD na Conservative Party walifanya jaribio na wao wenyewe ndani ya chama kumuondoa Theresa May, likashindikana. Sasa huo wakati hauko sawasawa kwa sasa hivi kufanya jambo kama hilo ambalo halitapita, kwa maana ya kwamba kufanya jaribio hilo sasa hivi ni kuhatarisha pia chama chao. Kwa maana hiyo basi, mimi binafsi sioni katika ninavyoiona hiyo hali ya namna yote ile ya Jeremy Corbyn kufanikiwa katika kile ambacho kinakuja kutokea. Lakini hoja ya msingi ni hiyo, kwamba namna gani Uingereza inatoka kwenye umoja wa Ulaya. Hayo makundi mawili bado yataendelea kukinzana, hao wenye msimamo ya bisi mkali na hao ambao wana msimamo ambao ni laini kidogo, kwamba tuondoke lakini tubaki kidogo. Ni hiyo dhana ya kwamba kuitafuna keki, lakini bado wanataka kuila keki, lakini wanataka pia ibaki wakati huo huo.
Na mapendekezo ambayo hizi pande nyingine ambazo zimekuwa zikipingana na mpango ambao upo, maanake kura ambazo zimepigwa ukiangalia ni kura chache sana ambazo alipata Bi Theresa May, maanake ni kura 202 za ndio, huku kura 432 zikionyesha kwamba hawakubaliani na mpango huo. Sasa kipi hapa kwa ufupi tu, maanake muda wenyewe umekwisha, Majid, ambacho kinaweza kuleta mabadiliko makubwa kwenye huu mchakato?
Hakutakuwa na mabadiliko makubwa. Hawa waliosema hapana, hawakubaliani na mpango, lakini hawatakuwa tayari kukubaliana na uongozi kubadilika. Bila dhani wanaketuenda zaidi kuwe kuna wanaotaka kuwe na mfano wa Norway labda, na nchi ambayo Norway haipo kwenye moja wa Ulaya, lakini bado kwenye baadhi ya mikataba inashirika. Hao ndio wenye msimamo laini kidogo, lakini wale wenye msimamo mkali bado watabaki hivyo hivyo. Lakini kwenye hili la kura kutokuwa na imani na Theresa May, haitatokea kwamba akashindwa leo usiku. Kwa hiyo hakutakuwa na kitu kipya kabisa cha kusoma kesho Alhamisi.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo, na tunaendelea kuweka macho yetu nchini Uingereza kujua kura hiyo itakuwaje. Tunaona vyombo vikubwa kabisa duniani na vyenyewe vikiendelea kutupia jicho suala hili, na sisi hapa Sauti Amerika tunaendelea moja kati ya chombo muhimu kabisa cha kupasha habari ulimwenguni. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo ni kutakie kila la heri, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.